Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Тоттарша подкастының 2-нче сезоны. Бу Тоттарша подкастының 2-нче сезонының соңгы чыгарылышы. Яңа сезон көз башланачак. Анда яңа темалар, яңа кешеләр булыр дип көтәбез. Без бүген яшьләр белән һөнәр сайлау, мәктәп тәмамлау, университетларның кирәклеге, кирәксезлеге, нинди сәләтләрне үстерү мөһимлеге турында сөйләшергә җыенабыз. Рима кунаклар белән таныштырып китче.
Барыгызга да сәлам. Бүген бездә кунакта Галия Бану Минхаҗи, Казаннан, 1-нче курс студенты. Һәм Ләйлә Минхаҗева, Актаныштан, Актанышның сәләтле балалар гимназиясендә физика һәм математика укыта.
Бездә бүген 1-нче тапкыр ахыры 4 кеше подкастта, һәм аның икесе бер фамилиялы. Галия Бану, сез инде 1-нче курсны тәмамлап киләсез. Имтиханнар бирәсезме? Сессия кашан тәмамлана? Һәм гомумән нинди белгечлеккә укыйсыз? Таныштырып китегезче үзегез белән.
Сәлам, сәлам. Мин хәзер Казан федераль университетының 1-нче курсында укыйм. Минем укуым башкалардан әзрәк аерыла дип әйтеп була, чөнки мин параллель рәвештә 2 юнәлештә укыйм. Алар икесе дә очный һәм икесе дә укыту белән бәйле. Беренчесе ул информатика һәм инглиз телен укыту, һәм икенчесе инде ул рус теле һәм рус әдәбиятын укыту. Безнең хәзер сессия бара, экзаменнарның бетүенә бер атна калып бара. Һәм әйтергә кирәк, мин моны бик каты көтәм, чөнки инде ике сессия параллель рәвештә барганда әзрәк аурак, мин дә моннан әзрәк ордым дип әйтеп була. Һәм менә минем бу былай караганда ике сессия, ике юнәлештә булгач, инде менә бу ел уку елның ахырына минем 4 сессия булып чыгачак. Ие, монда төрле авырлыклар барлыкка чыга, ләкин икенче яктан караганда бу кызык. Монда син бик зур тәҗрибә аласың былай укыганда, һәм менә бу ел эчендә мин аңлаганым, һәм бу ел эчендә аңлаган әйбер, мин үземнең коммуникациямне бик каты өскә күтәрдем дип әйтеп була.
Мин аны сорамакчы идем, Галия Бану беләм икән, быелгы абитуриентлар өчен нәрсә үзгәрә? Менә без Россия битендә чыган иде, әнтеге Болония системадан чыга. Әле ул бакалавриат, магистратура дигән система каламы юкмы билгесез. Без кабат анда 5 еллык белгечлеккә кайтырга тырышабыз ахыры. Быелгы абитуриентлардан нидер үзгәрәме, сизеләме бу университетта?
Мин белгәнемчә, монда документларны бирү процессы безнең елга шикелле булачак. Барысында шулай ук онлайн биреп була. Син системада я инде офлайн университетка килеп документларыңны бирәсең, үзеңнең конференция, олимпиадалар буенча дипломнарыңны йөклисең. Һәм шулай ук инде анда барлык программалар, бакалавриат, анда специалитет буенча калалар, чөнки моның бөтен исемлеге ул бит инде анда бер сентябрь, октябрьларда ясала. Шуңа күрә мин белгәнемчә бернинди дә үзгәрешләр юк.
Ул Болония системасыннан чыккан очракта да Россиядә 4 һәм 6 еллык уку система калачак дип укыдым кеше, чөнки чит илдән килеп укучылар да бар һәм аларга бу система кирәк, аңа бу ихтияҗ бар.
Ләйлә, менә сездә берәр нинди ничектер үзгәрешләр, ничек менә бара хәзерге вакытта имтиханнар, чыгарылыш, укучылар нәрсәләр эшли дигәндәй?
Асылда мәктәптә эшләгәндә минем уйлавымча андый үзгәрешләр дигән бик сизелмидер. Менә сезнең белән очрашуга дип әйтәндә әзерләнгәндә уйлыйм, чагыштырам узган еллар белән чыгарылыш укучылары, алар елда миңа ничектер бертөрлерәк кебек тоела. Ну, аерылалар әлбәттә балалар да килер. Ниндидер дегаларны сайлау, фәннәрне сайлау, булачак профессияны сайлау. Асылда, ахыры чиктә, барысы да бертөрлерәк сайлый дип әйтергә кирәк инде. Югары белем йортларына килгәндә, мин инде ул информация миндә юк дип әйтсәм дөресрәк буладыр, чөнки мин бары 11-нче сыйныф укучылары белән аз эшлим. Мин алар белән мәнтеге, алар белән психолог буларак кына эшлим. Алар миңа керәләр, сөйләшәбез. Күптән таныш, дип әйтәндә, һәрбер 11-нче сыйныф укучылары белән безнең шундый мөнәсәбәт. Безнең мәктәптә дә сөйләшүләр бара, әлбәттә. Система ничек булачак, ничек үзгәрешләр булачак. Һәм инде бу елга андый үзгәрешләр күзәтелми дип әйтәләр инде безнең администрациядә. Һәм инде укучылар да гадәттәгечә әле беренче чиратта еглары өчен бик борчылалар. Менә хәзер без экзаменнар бара бит инде. Без әле күбрәк экзаменнар турында сөйләшәбез өмерләрендә бу көннәрдә.
Менә сез әйтәсез, бер төрлерәк сайлыйлар дип. Нәрсә сайлыйлар алар бер төрлерәк итеп? Бу нәрсәне аңлата?
һәр мәктәптә була шундый ситуация бит, без үтә тәле 9нчы сыныфтан ук 8нчы сыныфтан ук инде хәзер хыялана һәрбер укытучылар, һәрбер мәктәп балалар да шундый узан тудырырга әйбит алар, егыга алдан ук әзерләнерләр, 11нче сыныфта гына алар уйламыйлар, сайламыйлар, ә алдан сайлыйлар дип өметләнәбез, шуңа әзерлибез. Һәм гадәттә 50% дип әйтик инде 11-нче класста ахыр чиктә уйлый инде кайда барырга. 10-нчы класста гомумән башка әйбер әйтә идек. 11-нче класста аның исенә төшә дип әйтик инде сайлый ул ниһаят. Һәм елда безнең шундый ситуациялар була. Елда сентябрьдә без сөйләшәбез 11-ләр белән, алар сорыйлар, телефон монда кергән икән, тегендә кергән икән, мин бу фәнне яратам, ләкин мин аны бирәм, һәм шундый уйлар килә. Аларга елда без аптырыбыз инде. Ахыр чиктә шуны сайладым, моны ахыр чиктә шунда керәсең моны дип уйлыйбыз инде. Сөйләшәләр.
Бу 11-ләр, алар нәрсә белән килә психологка?
Мин гомумән безнең быелны кызлар 6-7 кыз гына чыкты, ялгышмасам 11-нче класста. Мин аларның һәрберсе белән диярлек сөйләшеп чыктым була инде. Алар профессия буенча сөйләшергә киләләр. Аларның күбесендә интерес бар, теләк бар дип әйтегендә укытучы профессиясына. Һәм мин яшь укытучы буларак алар беренче чиратта миңа киләләр. Хәтта без менә егетләр арасында инглиз теле укытучысы булырга теләгән егетләр бар менә бу чыгарылышта. Ул теге егетләрдән бит укытучы булырга теләк. Сирәк очрый, вот шундый сораулар белән киләләр. Әзерлек буенча ниндидер башка укытучылар белән, әтиәнләр белән аңлашылмаучанлык килеп чыга бит инде. Менә бездә бик нык зур басым ясыйлар ЕГЭ нәтиҗәләренә. Ай саен пробныйлар дип әйтегендә эшлиләр дә, һәм инде үзләренең нәтиҗәләренә әтиәнләр дә бик борчылу, укытучылар да бик борчылу, укучылар өчен зур басым. Әле шун ЕГЭ-гә караганда аларның шундый ойлык нәтиҗәләре улалар өчен зур басым булып тора, һәм алар киләләр. Әттәге телепа шулай нашар, мин менә шул балага гына язганмын, ә без инде сөйләшәбез. Бушыма, әле бу соңгы нәтиҗә түгел. Шундый выводка килгәнче сөйләшәбез инде.
Минем дә аерым психологлар турында әйтеп китәсем килә. Чөнки ЕГЭ-гә әзерләнгәндә сиңа бик катты басым ясала. Ие, син бер яктан аңлыйсың, ЕГЭ-нең бер имтихан икәнен генә, ләкин икенче яктан университетка кергәндә сиңа ЕГЭ кирәк, һәм бу момент ничектер бик каты кайгырта. Ие, кайгыру ул начар әйбер түгел, ләкин кайгыру белән эшли белергә кирәк, һәм инде менә бу моментларда психолог кирәк, психолог сүзе ошамаса, белмим, берәр нинди коуч. Чөнки нигә мин моны әйтәм, минем үземнең мондый тәҗрибәм булган иде, ләкин мин моны ЕГЭ алдыннан түгел, олимпиадалар алдыннан эшләгән идем. Һәм әйтергә кирәк, миңа менә монда бирелгән техникалар, алар олимпиадада да, ЕГЭ-дә дә бик каты булыштылар. Һәм шуңа күрә мин моны инде икенче кешеләргә дә тәкъдим итәм. Ләкин монда нәрсәне тагын әйтеп китергә кирәк. Моны ЕГЭ-гә дә бер атна, ике атна калганда эшли башларга кирәк түгел. Моны иртәрәк башларга кирәк, анда октябрь, ноябрьларда. Чөнки психологик яктан үзеңне әзерләү, ул фәнгә әзерләнгән шикелле шундый ук әзерлек. Чөнки син фәннән әзер булсаң, ләкин психологик ягыңнан бик каты кайгырсаң, менә синең барлык әзерлегең буш була дип әйтеп була. Чөнки син башың әзер булмагач, син фәнеңне инде берничәктә практикада куллана алмыйсың.
Мин хәзер күз алдына китерәм, нинди басым булачак бу подкастны тыңлаган ата-ананың чыгарылыш класс укучысына. Менә Галия Бану 2 югары белем ала, бер сессия урна 2 не сессия биреп ята дип хәзерне тагын да күбрәк кешеләр дип уйлыйм мотивация. Әмма бу яктан мин шуңа игътибар итәргә телим. Галия Бануның бу үзе теләгән, үзе сайлаган максатлары шулай бит Галия Бану. Ягъни монда бернинди дә мин мин күптән күзәтәм Галия Бануның үзләрен, аккаунтларын, уларның үзе кызыксынган, үзе теләгән, үзе сайлап алган юнәлешләре. Ни өчен күзәтәм? Чөнки миңа бик кызыган, без укыган чагында югары уку йортын без сайлыйдык. Урысча әйткәндә, әле остаточный принцип була, әле нәрсә була. Менә бу һөнәр бик популяр, бик авторитетлы. Акчасыз каласың килмәсә, менә монда барасың. Ә син теләгән әйбер, ул синең анда балачага теләге дип ата-аналар үзләре сине каядыр илтеп тыгалар, тупас дип әйткәндә, һәм бу чыгарылыш укучысының бик сайлау мөмкинлеге калмый. Һәм безнең мәктәптә, мәсәлән, бернинди психологлар да юк иде. Бар иде шундый җитди таләпчән ниләр, завуч апалар, укытучылар, ЕГЭ дип нәләр әйтмешли, 9-нчы сыйныфтан ук хыялланып, баланың нинди фәннән бирәсен сайлап, шуңа әзерләнә башлавын. Хәзерге вакытта Лейла да әйтер, хәзерге чыгарылыш укучыларында менә бу югары белемне киләчәк карьераны сайлау ул аңлы рәвештә аңлап барамы? Ягъни бала үзе теләп, үзе сайлап алып барамы? Әллә һаман да шул менә нашлай булса, теге кешечә була, нашлай кирәк, нашлай дип ата-аналарында күбрәк роль уйныймы?
Шта мин әйтеп китим, Алия тагын үстәр әлбәттә. Минем фикер йөртүемчә, инде минем күзәтүләрем буенча, менә мәктәптә мин 3-нче ел эшлим. Хәзерге вакытта балалар безнең белән чагыштырганда һәм елдан ел яңа чыгарылыш, алар аңлыйлар үзләренең кайсы өлкәдә нинди теләкләре бар, һәм инде әти-әниләр күбрәк балаларны тыңлыйлар. Дип әйтәсем килә, чөнки мисал өчен минем классташлар да без документ бирергә, документларны бирергә университетка барганда әтиәндәр белән бардык, кемдер апалар, абыйлар белән баралар. Хәзерге балалар да әлбәттә баралар әтиәндәр белән, ләкин инде үзләре сайлыйлар, инде үзләре беләләр. Менә узган елны бездә шундый ситуация булды, без мисал өчен укучыны беләбез, нинди ул яхшы тел белгеч, бит менә ул татар теленнән олимпиадаларга йөргән, телләрне ярата, инглиз телен, рус телен ярата, без менә филолог дип үзебезчә шулай бәйле безнең мисал шундый категорияга кертәбез, ә ул экономист булырга тели. Һәм аның шундый железный дип әйтегән бәйбит каты аргументлары, ул анда барырга тели, ул үзе сайлаган, аның әти-әнисе каршы, аңа бөтен мәктәп әйтә, менә синең өлкә түгел, ә ул инде үзе сайлаган икән, үзе шунда бара. Ул шул ЕГЭгә әзерләнде, максатчан математика профиль бирде. Татар теле белгеченә математика профиль авыр дип әйтәсем килә, минем бик зур хезмәт куйды. Һәм инде үзе теләгән ЕГЭларны биреп, үзе теләгән уку йортында укый. Һәм хәзерге балаларда менә шундый үз фикере, үз өлкәсе, үз күз аллауы ул җитди ул бар. Безнең белән чагыштырганда инде һәр яңа чыгарылыш белән чагыштырганда уйлаумча.
Галябану, ә укытучылардан, әти-әнидән, туганнардан ниндидер киңәшләр булдымы яки бу сезнең үз фикерегез һәм үз сайлавыгыз булдымы?
Мин сайлаганда миңа инде әлбәттә әти-әниләрнең, укытучыларның киңәшләре бик ярдәм итә дип әйтеп була, чөнки минем өчен алар тәҗрибәле кешеләр һәм алар инде барыбер күбрәк яшәгәннәр, алар күбрәк күргәннәр һәм алар синең сорауларыңа барыбер үзләренең җавапларын да бирә алалар. Әйе, син алар әйткәннең анда алдыңда эшлим дигән түгел, ләкин син барыбер төрле мәгълүматны туплыйсың һәм инде аның карарын син үзең бирәсең. Минем ситуация нинди иде? Мин 11-нче сыныфта ЕГЭгә әзерләнә башлаганда, мин юрист булырга укырга керәм дип әйткән идем. Һәм анда керер өчен ЕГЭне тарих, җәмгыять белеме һәм рус теленнән бирергә кирәк иде. Ие, башта анда әти-әниләр үзләренең фикерләрен биргәннәр иде, ләкин бу менә минем сайлавым иде, һәм инде бу синең сайлавың, син аның өчен җаваплы. Шулай булып чыкты да инде, чөнки минем ЕГЭгә бер ай калганда шундый кардиналь үзгәреш булды. Мин шул бер ай эчендә фәннәрне үзгәрттем һәм яңа фәннәргә әзерләнеп, менә шул бер ай эчендә ЕГЭне бирдем. Әйе, менә бу минем җаваплылыгым. Мин менә шулай итеп сайладым. Һәм мин менә моның өчен җаваплы булдым. Әйе, моны барлык якын кеше дә аңлый һәм монда әйтергә кирәк, алар бик каты ярдәм иттеләр, чөнки менә аларның ярдәме булмаса, мин бу менә шул ЕГЭгә калган бер айны берничек тә узмасмын дип уйлыйм, чөнки менә ул шундый психологик яктан авыр вакыт иде, һәм әйткәнемчә, менә якыннарның ярдәме монда бик мөһим иде. Ләкин менә яшьләргә нәрсәне әйтәсем килә, без барыбыз да үзебезнең карарларыбыз өчен җаваплы, һәм менә моны аңларга кирәк. Монда син ясаган сайлауны башкаларга ташларга кирәк түгел, һәм син ясаган сайлауларың өчен син үзең җаваплы.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Болония системынан чыгу буенча, анда бит аның шундый яхшы ягы бар иде. Бакалавриатына, мәсәлән, Галябану әйтте бит, башта диде, юриспруденцияны сайладым диде, аннары бер ай калгач алыштырдым диде. Менә 4 ел буе бакалавриатта юристлыкка укып, яңадан соң кире уйласа, теге Болония система буенча анда магистратураны бөтенләй башка яктан сайларга була иде. Хәзер менә мәгариф министры әйтүе буенча, кайбер юнәлешләрдә бөтенләй сайларга ярамый башка юнәлешне. Бакалавриатны кайда укысаң, магистратураны шунда укырга кирәк, мәсәлән, медицинада. Ә башка юнәлешләрдә охшаш яки катнаш ниндигенән сайларга була, юнәлешнең сайларга була. Ягъни менә бу кисәк кенә бөтенләй үзгәртү дигән әйбер калмаячак. оқуыңа шет елде мына бұл баллон системасындағы елдерді дәвам етерге тілесең, бұл келешекте нешік болады? Қазіргі шығарылышылар бұл тұруда ойлай ма екен? Мен шыны сұрар едім. Мына Ғалия бұны кесек күні, андай білмеймін, Голландияда, Германияда оқуын дәвам етерге тілесе.
Я инженер болырға, яке гидропоника технологиясы білән Нидерландта ұжым үстірірге.
Менім қазір де анды ойлар бар. Мұнда нәрсен айтырға керек. Ғоммен сен оқырға кіргенде, келешек траекторияныңда қорарға тұрышасың, анда оқығанда, магистратурада нәрсе әшілейшексің, нәрсе білән шығырленешексің. Хамына мен кіргенде нәрсен ойлаған едім. Анда соңырақ бірнеше айылдан, бәлкі, шетелде оқып қорарға, лекен қазір нешек болуын кім білген, шынки ситуация өзгере. Шоу көре, мен мұнда нәрсе шлейм. Менімше мұнда шылай тіп абстрагерлашырға керек, қам өзғаятыны бәйелерге. Мұнда нәрсені көзге кетіріп бола. Мәселен, барды бізнің бір шар, қам мұны бар біз. Қам біз мұны шол шарының ішінде түгіл, аның тұшында. Қам біз мұны бұл шарыны шылай түрлі оқтан бұрып, аны қорырға дейеш, қам енді өзі бізнің потенциал юлары бізні бәйелерге керек мінімше. Қам, мәселен, сенің үшінінде шетелде оқу мұхим болса, мұнда анда сенға нендейдер қорар берерге керек.
Қазіргі уақытта аңлауымша шетелде білім аларға тілесең, шетелде айрам екінші юғары білім аларға керек болашақ.
Я енді әліге баллон системасы білен оңлайшылы болғанда, дезгіні нетедір қорар қыласың да енді өзіңнің юғыңны, өзіңнің траекторияңны өзгертесің.
Бүрік вақытта Россиядан біткін батышқағына түгіл, бошқа иллерге де баралар. Шу, Түркия, Қытай, Хиндістан бар мәселен. Ондағы білім алуға, әліге иллерде білім алуға ихтияж бар ма екен бізде?
Түркияда яки Хиндистанда, но Түркия бойынша Ғалия бану айта ала, аның ғойлядісінден де мисал бар.
Я менімше ихтияж қола, шынки бар бір кіші университетін сайлағанда, юғары білім оқу йортын сайлағанда, ол аның түрлі категориялар бойынша қорай, анда ғымен илін сайлағанда, бұл елді анда технологиялар, бұл фән бойынша ашышлар бар ма екен, университетін сайлағанда, енді аның рейтингі, түрлі фән ашылышлары, бәлкі мені шулайдыр. Рима айтканша, менім абы, Айзат Минхажи, қазіргі уақытта Истанбулда Мемар Синан Гүзәл Сәнғәтләр университетінде оқи. Бұл университетінің өзі сайлады, шынки Түркияда бұл юнәліш яқшы дәрежеде. Азия илләренә минемчә ихтияҗ бар, чөнки монда кеше инде бирелә торган фәннең сыйфатына карый, ләкин барыбызның да минемчә сорау кала, баллон системасыдан чыккач, менә чит ил дипломнары белән нәрсә булачак? Мәсәлән, син Рәсәйгә шул икенче илдә алынган диплом белән кайтырга теләсәң, син ул диплом белән нәрсә эшли алачаксың? Минемчә, әлегә менә шул сорау кала. Беренчедән, икенчедән, менә синең кулыңда хәзергә аттестат я диплом булса, син аның белән хәзергә вакытта кая бара аласың? Сораулар күп, җаваплары әз, көтәсе генә каладыр минемчә.
Һәм менә мин Хиндстан ягыннан тагын әйтер идем, анда Эльвира сорады, нинди фәннән, нинди юнәлештән белем алырга була. Мен алса медицина ягыннан Хиндстанда бірден ашар түгел.
Аюрведа.
Аюрведа ягыдан. Ансы мен алса университетсы да бик яхшы укытыла. Һәм Кытайда бәлки технологиялар ягыннан.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Подкастқа әзірленгендә 2017 жылда шыққан келешек профессиялары деген мәкаләгә тап булган идем. Анда бернеше шундый киләсе 5-6 елда кирәк булачак профессиялар турында язылган. Шуның берсе санкционщик яки санкциялар белгеше, ул юриспруденция, банк, финанслар өлкәсендә эшләүче кеше. Санкцияларны үтәү, теге илнең чикләүләренә каршы килмиме, бу илнең чикләүләренә каршы килмиме, теге яисә бу гамәл шуны тикшерүче һәм бу профессия бу көндә чынлап та иң актуальләрнең берсе дәрәйме?
Миңа калса, Россиядә санкцияларны урап үтү профессиясе барлыкка киләчәк. Бу шулай ук санкцияларны өйрәнү һәм аның ничек итеп урап үтү юллары бик актуаль булуыннан. Миңа калса, шундый ихтыяҗ туачак.
Һәм тагын бер һөнәр урбанист, ягъни шәһәр киңлекләрен халыкка уңайлы итү, парклар, башка төрле ял итү урыннарын булдыру, җәмәгать транспортын җайлы итү һәм башкалар, һәм башкалар, һәм Бу профессия ягынан да Казан, Татарстан алга киткен урындарынын бирси болду дейерге мүмкүн. Мындан тыш бек кызык болуп тоюлду диний низакларына келүүчү. Хазыр түрлү халыклар, түрлү диндер вакилдери бир-бирси менен бир жамгыятта тыгыз кишишип жашарга туура келе һәм шул негизде түрлү конфликтлар да барлыкка келе. Шунлуктан мындай һөнөр ияларына ихтияж туашак һәм шынап да бар деп әйтергә буладыр.
Безнең менә монда сорау булган иде, нинди хәзер һөнәрләрне сайлау яхшы? Минемчә, менә хәзер беренчедән һөнәрне сайлаганда ул сиңа ашарга тиеш, ә икенчедән аның онлайн да алып бару мөмкинлеге. Чөнки мондый мөмкинлек булганда син дөньяның теләгән җиреннән эшли аласың, сиңа да гомумән теге интернет, ноутбук, смартфон гына кирәк, калганын инде менә онлайн да алып барасың. Минемчә монда программистлар керә, аларның да төрләре бик күп. Һәм хәзер программистлар күбәйә бара, дизайнерлар, шулай ук минемчә журналистларны да онлайнда эшләүчеләр дип кертеп була. Һәм бәлки онлайнда эшләүче укытучылар, алар монда үзләре өчен җайлы система төзәсәләр, алар өчен инде менә бу онлайн чыннан да җайлы әсбап минемчә.
Сонда минем уйлавымча, без менә үзебезнең мәктәптә теге яш укытучылар күптән түгел генә бу турыда бәхәсләшеп алган идек. Безнең бер укучы бер мәлдә шулай әйтә, мин ЕГЭ бирмим. Мин ЕГЭ бирмим ди 11-нче класста һәм әйтә, мин үземә онлайн профессия сайладым, мин аңа укыйм, мин аңа әзерләнәм. Һәм барып әйткән укытучыларына, мин сездән ЕГЭ бирмим һәм башкалары, без җыелдык, сөйләшәбез егет белән һәм ахыры чиктә беләбез, ул сайтлар ясарга өйрәнергә тели һәм шул сәбәптән ул ЕГЭ бирмәскә уйлаган инде. Инде сөйләшә торгач, аның бик үк җитди түгел дип әйтегенде, бик үк уверенный түгел профессия сайлаганын. Ахыры чиктә ЕГЭ бирергә кире уйлады инде бала. Балалардан да чыга, андый сүзләр менә теге без окыган мәлдә шундый мемнар бар иде бит, теге син 5 ел укыйсың, син 6 ел укыйсың, синең классташың 9-нчы класстан киткән, теге тырнак ясый хәзер, һәм ул там машина сатып алган, мисалы өчен мен әйтәм, шундый мемнар бар иде. Һәм теге әйтәләр, там 9-нчы класстан киткән безнең классташ, ул менә SMM-чик, ул Instagram пара, оқшаш дейді. Біздің бірінші қас бағаларынан да бұл үшінде сіздер іштілді, хам ол бек мәзек, тіге нендейдір ғадиләштіру бара, хам бағалар енді ел сайын, юғары білімнің керек түгіл деген кебігірек фикірлер әйтелер. Нашыл турда біз бек көп бәхәсләштік, хам енді мен бары бір юғары білім керек деген яқта деп әйдік.
Минем дә андый танышым бар, аның энесе мәктәптә оқый һәм компьютер уеннары дизайны белән шөгыльләнә. Инде акча да эшли, мәктәптә укысым килми, бердәм дәүләт имтиханнарын бирәсем килми, бернинди дә институтларга укырга керергә теләмим, булай да акча эшлим ди. Белмим, нишләп итәрләр алар.
Минем үземнең дә шундый уйлар бар иде, ләкин аннан әти-әниләрдән сөйләшеп, мин инде югары уку белем йортына кердем. Нигә минем андый уйлар бар иде, чөнки мин андый әйткәндем, хәзер курслар күп, нигә курсларны гына узып булмый, ләкин менә югары уку йортында укысаң да, барыбер курсларны параллель рәвештә узып була, бу проблем түгел. Ләкин минем университетка кергәч фикерем үзгәрде, чөнки университетта укыганда синең уйларың икенче төрле була минемчә. Син төплерәк уйлый башлыйсың, аргументларың күбәйә, син ничектер тулырак уйлыйсың минемчә. Һәм менә инде монда синең үзеңнең дөньяга карашың киңәйтелә минемчә. ЕГЭ турында әйткәндә, минемчә, менә мәктәптә укыганда сиңа монда вакыт бирелә, аңа әзерләнер өчен, һәм аны инде менә шул ЕГЭгә әзерләнү өчен кулланырга кирәк. Менә мондый вакыт бирелгәч, аны шуңа сарыф итәргә кирәк.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Лейля, сездән сүрисе килә. Физика математика укытучысы буларак менә түгел фәннәрдән имтихан сайлаучылар артамы? Аман нинди баланс гуманитар фәннәр һәм түгел фәннәр арасында?
Гәрдә инде информатиканы без түгел фәннәргә кертсәк, барыбер безнең өлкәгә керә инде, орта дип әйтергә кирәк. Һәм менә алдагы темага кайтканда дип әйт, шөкерне дәс киләм. Балалар белән бәхәсләшү, менә ул мин SMM-чик булам, миңа оқу керек ме деген кебек темаға бәхәсләшу ауыр. Шына да біз мені сұңғы 11-ші класс қызы білен, ол енді бізнің шығарылышыны білен, менің шығарылышыны білен, біз аның білен соны біз менің класташыларына, хәм олар біз мені 20-ден артық оқушы, бізнің 5-6 кіші өз хынары бойынша, өз профессиясы бойынша оқы бітірген үлкеде ішлей қолғанлар енді. Мысал үшін, менің сыныфташ қыз, ол 9-ші класта Алиэкспресстан нендейдер әйберлер алып қойтып, әйбет заказу дейтіп, шуларыны сатырға тұрыша еді 9-ші класта. Хәм әлбәтті енді универіні нендейдер әнесе, әдесе үшін оқы бітірді де, хәм шул үлкеде қазір шли универсал кесінде түгел, әйбер сата, хәм бизнес мәдәнияны үзенең. Бәхәсләшү авыр чынлыкта, хәм бәлки без инде уйлыйбыз, бәлки без дөрес эшләмибез дидә андый басым ясап диге балаларга, ике бирегә кирәк, югары белем алырга кирәк дип, бәлки аларның инде урыннары башка җирдәдер дигән уйлар да килә. Ләкин сезнең сорауга кайтсак инде, түгел фәннәрдә сайлаучылар артта дип әйтер идем мин. Чынлыкта, гуманитар өлкәләргә килгәндә Умен, мисал үшін, шағыртырасын үйкен рус әдәбиеті мен егі берушілер, хам математика профиль берушілер, информатика берушілер, олар көбірек. Мен әмін әйткен едім бет біздің әңгәме башында, әйбет, елда біз тұрышабыз оқушыларға егіні алар 9-ші кластан сайладылар деп, 10-ші кластан сайласынлар деп, хам біз бет енді тігі аларға басымығына ясамаймыз, тігі сүйлеп күнә тұрмаймыз, біз нендейдер олымнар қолланырға тұрышабыз, әйбет, нешек алар өзлеріне теләгән үзләренә туры килгән өлкәне 10-нчы класста сайлый алалар. Хәм инде Галия бану да бу очракта минем белән килешердер кебек, балалар өчен олимпиада хәрәкәте дип әйтегендә бик мөһим. Мин менә 5-нчы класста, сәбит мин класс җитәкчесе, мин үземнең класста булган 16 баланы бу елны сайлатам, алар нинди олимпиадага, мәктәп уровеньендәге дәрәҗәсендәге, муниципаль дәрәҗәдәге нинди олимпиадага кирип карарга телиләр. 5-нчы класста, әйбәт, мин алардан урын да сорамыйм, алардан әтиемләр дә сорамыйм, мин алардан ниндидер көнетен оқуларын да сұрамын. Нинди үлкі аларға қызық, алар мында шында кіріп қорасынлар еді, олимпиаданың нәрсе екенін білсінлер еді. Олимпиадада қатнашқан оқушылар, алар білелер, алар енді 10-ші кластан, алар енді 9-ші кластан, 8-ден үк алар білелер қойсы үлкі аларға қызық, әм қойдан алар кетешеклер.
Галиябану әле ике факультетта оқудан тыш, шундай бик күп төрле башка эшләр белән шөгыльләнә. Аның бер зур гына проекты бар, ул да булса Заман Алиф проекты. Ул татар идентикасы белән сугарылган киемнәр тегү. Галиябану, менә бу проект сезнең өчен нәрсә? Сез аның белән әле шөгыльләнәсезме?
Минем өчен бу хобби һәм социаль элемтәләр дип әйтеп була, чөнки син төрле проектларда катнашканда кешеләр белән танышасың, алар белән аралашасың. Шуңа күрә менә бу шундый күңел эше дип әйтеп була.
Ә аны киләчәктә дә үстергә җыенасызмы? Ниндидер бренд буларак зурайтырга?
Теләк безнең әлбәттә бар. Монда инде син булган кешеләргә карыйсың, һәм гомумән максатларны куйганда без вазгыятьне дә күзаларга тырышабыз. Бүген менә безгә безнең планыбызга берничә үзгәртүләр кертергә кирәк булды инде безнең проект буенча. Шуңа күрә менә болайрак. Һәр әйбернең үз вакыты дип әйтеп буладыр инде. Вакытны ничек җиткерәм дигәндә, менә соңгы көннәрдә башта нинди фикер йөри. Безнең барлык шикләребез безнең башыбызда, мәсәлән, менә без уйлыйбыз, без бер укуны гына алып бара алабыз, ләкин икене дә алып барып була икән. Шундый төрле шикләр без аларны анда җәмгыять белән, я үзебез үзебезгә уйлап табабыз, һәм алар белән эшли белсәк, минемчә күбрәк җитешә алабыз. Чөнки болай эшләгәндә син вакытыңны дөрес бүләргә өйрәнәсең. Гомумән, минемчә, синең эшең күбрәк булган саен, син күбрәк нәрсә җитешәсең, чөнки син шундый драйвлы, нидер моментларда озак утырмыйсың, ләкин мөһим момент, минемчә, барлык эш сыйфатлы булырга тиеш. Син күп нәрсә җитешсәң дә, эшең сыйфатлы булырга тиеш.
Һәм тагын бер тема – soft skill, ягъни төп белемнән башка әле ниндидер өстәмә сыйфатлар, сәләтләр турында да хәзер күп сөйлибез. Чит телләр белү, анда стресска бирешмәүчәнлек, сөйләшә белү, коммуникация һәм башкалар. Ничек уйлыйсыз, тагын нинди сыйфатларны үстерү кирәк булачак киләчәктә? Нинди кешеләргә, нинди сыйфатлы, нинди характерлы кешеләргә ихтияҗ туачак?
Психологларга ихтияҗ булачак, кешене тыңлый белү сәләтенә, аңлагыз.
Бүгін біздің фокусымыз өз-өзімізге күшті, шынки дүниеда көбей бірлер барлыққа келі, әміне өзіңіне stay calm, деп әйтемдерінде қолдару мүхим менімше. Кішілерге ықтияш тұрында айткенде, менімше біздің хүмен талантлы кішілерге ықтияш бар, шынки бүгін алар креатив, әм өзірлері білен күн көрішіне өзгертуші кішілер менімше. Аларында нинди сифатлар болырға тиеш? Жауаплылық, күн көрішіне бәйелеп қарар беру. Хәм менә біздің болған иде ВУКы дүния хәзер Улбанияға көше, хәм менімше менә шул Улбания дүнияның сифатлары бойынша кішіге эшләргә өйрәнергә кирәк. Тағын сифатлар турында әйткәндә, минем тағын бер фикерне әйтәсем килә, минемчә талантлы кешенең ялкау булуы начар түгел, чөнки ялкаулык ул яңа технологияларны барлыкка китерергә ярдәм итә.
Мин ялкаулык сифаты киләчәктә кирәк булачак дигәнне ишеттем, миңа шул җитте.
Минем өчен бу чынлап та шундый вау мәгълүмәт иткән иде мин аны ишеткәч, я укыгач, чөнки чынлап та менә шулай эшли икән бит ул. Мәсәлән, кешенең булган ди телевизоры һәм аның басып кайдыр барасы килмәгән, шуңа күрә ул алганда пульт ясаган. Аннан соң, белмим, ул шул пультны югалта башлаган, шуңа күрә ул пультны телефонга күчергән. Алык ти, белмим, чәйнекне кешегә басып чәйнекнең төймәсенә басырга ялкау булган, шуңа күрә ул алганда шул төймәне телефонга күчергән. Чынлап, шулай эшли. Вау, супер.
Идән юасы килмәгән кеше тегә юеш пылесос ясый инде.
Әйе, әйе, әйе.
Шулай чыгып килә бит инде.
Идән нәрсә биткәнен белеп, кибеткә заказ бирә ала торган суыткыч һәм китертә ала торган.
Көтүдән кайткан сыерга ачыла торган автоматик капкалар минем күз алдына килә.
Хәзер бар бит инде электр көтүчесе.
Ну, көтүчесе аны сыкырдан, минем идә түгел.
Анда бит кемдер уйлап чыгарган.
Сез это уйым да минем бит көләсем килә. Уйлап утырам, мин шундый душнила. Көтүче икәнмен дип. Минем өчен чынлыкта дигән лен двигатель прогресса дигән сез әйтеп бит инде Галиябану татарша мотор итеп әйбит. Минем балалар да әйтәләр аны. Апа, сез мені ауында ұқырға құшасыз, әшіліқта бейт. Түгін мені дәді романтик фикірлерге деп әйтігенде жидді қорамым. Шынки кересінше мен бауаларға тұрышам енді шындай монотон ішіні башқара олуны, башқара олу мүмкінліклерін, сәләттерін деп әйтік мейінді орттырырға. Шынки біздің міне проблемалар бар деп әйтік. Ярты сәғат максимум ұтыра олабыз біздің дейдір бір задача шешіп. Мисал, мәсәлә шешеп балалар белән әйбәт тегә шул ук ЕГЭ әзерләнгәндә, Олимпиада әзерләнгәндә һәм гомумән без бит барыбыз да беләбез, ялкаулык ниндидер креатив уйлар китерә аладыр бәлкем, ләкин төп нәтиҗә барыбер бик күп хезмәт куйгандан соң гына барлыкка килә. Һәм инде шуңа мин балаларга киресенчә монотон эшне Галиябану үзе дә кулланадыр. Мин уйлавымча Нәфисәнең сөйләмендә бар ул. Ләләпа, идем ботать. Ләләпа, идем ботать, һәм бер-бер сәгатькә нәрсә юала. Мисал өчен, хәм минем укучыларда да бар андай бер утырырга, һәм укырга, эшләргә, без шулай бергә өйрәнәбез. Тегә башка әйберләргә, TikTokка, Instagramга игътибар итмичә, эшләргә, укырга өйрәнәбез. Менә шундый сифатлар да кирәк төркемдә.
Монда әле шуңа игътибар итәргә кирәк. Монда ялкаулык, яхшы сәләт, яхшы талант дип, түгел кирәкле талант булыр дип әйтүче кешенең кем икәненә ике югары белем алучы, кием тегүче, волонтерлык белән шөгыльләнүче Галиябану әйтәм.
Алайса, минем бу ялкаулык фикеренә әле тырышлыкны да әстисем килә, чөнки син тырыш кеше булмасаң, барыбер бер нәрсә дә үзгәрми, шул ук син берәр җирдә ятып кына торсаң, бер нәрсәне дә үзгәртмисең. Ә мәсәлән, сиңа ниндидер идея килеп, син аны чынга ашырсаң, ие, менә монда синең ялкаулыгыңнан плюс булачак. Һәм инде менә бу идеяны ашырганда, син булган белемнәреңне кулланасың, шуңа күрә белем аларга кирәк, һәм үзеңне төрле ситуацияларда сынап карыйсың.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Подкаст ахырында нәрсә генә әйтәсең килә. Нинди генә һөнәр сайласаң да, хәтта ул һөнәрне башка бик күпләр сайласа да, әгәр син үз өлкәңдә иң яхшысы икән, барыбер югалып калмаячаксың. Шәһәрдә, мәсәлән, 10 икмәк пешерүче булып, иң тәмлесе синдә икән, кеше барыбер сиңа йөрәчәк. Шуңа күрә амбициоз максатлар куеп, бары алга барырга.
Соңында нәрсәне әйтергә телим. Минемчә, бүгенге көндә югары уку йортына керергә кирәк. Без инде аның плюслары турында бу подкаст ишендә әйтергә тырыштык. Чөнки безнең өчен бүгенге көндә бу шундый мөмкинлек, һәм аны минемчә кулланырга кирәк. Инде ЕКГ турында әйткәндә, ЕКГ яхшылап әзерләнергә, монда төрле техникаларны кулланып була. Сезнең берәр сорауларыгыз булса, миңа язып була, мин һәр вакыт элемтәдә минем тәҗрибәм, яки мин кулланган кушымталар сезне кызыксындырса, миңа языгыз. Булай барыгызга да уңышлар телим.
Рәхмәт. Бу Азатлык радиосы татарча подкастының 2-нче сезонының соңгы чыгарылышы иде. Кунакта Лейла Минхаҗева һәм Галия Бану Минхаҗи булды. Кызгы очрашуларга кадәр сау булыгыз. Җәйләрегез матур, тыныч булсын.
Сау булыгыз.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Ozatlik'ның социаль челтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.